Já jsem v poslední době byl v kontaktu s jedním takovým mladým mužem, který bych řekl, že měl v životě asi všecko. Bydlel u maminky, bylo u něho dobře postaráno, měl práci, měl luxusní auto, ale tak nějak cítil, že to není úplně všechno a možná proto jsme spolu byli v kontaktu. A většina těch našich rozhovorů končila takovým vyjádřením z jeho strany, jakože nic nemá smysl, je to k ničemu, Pán Bůh stejně neexistuje, takový beznadějný vyjádření. A bylo to tím, že v podstatě postrádá v životě účel, smysl. A to je to, o čem bych dneska chtěl mluvit. Chtěl bych na úvod odevřít, přečíst text, ze kterého bych chtěl vycházet. Je to jedno z takových míst v Biblii, které si myslím, že nám dává odpovědi na takové ty základní otázky našich životů. Jako třeba konkrétně, co máme dělat, proč tady vůbec jsem a možná obecně o smyslu života vůbec. Takže to, co bych chtěl přečíst, je úsek z prvního dopisu apoštola Petra ze 4. kapitoly od 7. verše. 1. Petrova 4. kapitola. Možná pokud se podaří a bude to, už je to na zdi, jsem rád, že budeme se k tomu dneska pořád vracet, tak abyste to nemuseli stále hledat. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh. Aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. Tady v tomto úseku se dozvídáme to, jakými bychom měli být, co bychom měli dělat, jak to dělat a vůbec možná proč to dělat. Skoro mi to až přijde zvláštní, že v takovým krátkým úseku, v několika tady v pěti verších je možné vystihnout tolik věcí, které když v podstatě, když je chceme naplnit, tak se dá říct, že nám vystačí na celý život. Chtěl bych tady ten úsek dneska postupně projít a ukázat si, co nám tady tímto slovem Pán Bůh říká do našich životů. Asi jsme to někdy slyšeli už, že říká se, že Bible je v uvozovkách takový návod pro život. A aspoň pro mě tady tenhle ten úsek je důkazem toho, že to tak skutečně je. A pokud bych to dneska měl nějak nazvat, tady to kázání, tak bych tomu dal nadpis náplň nebo návod pro život. Takže teď k tomu textu samotnému. Paradoxně to první, čím tady dneska začínám, tak je konec. A myslím, že je dobré si občas připomenout, že to všechno, co tady na zemi je, tak co prožíváme, tak je jenom dočasné a bude to mít svůj konec. Proto se tady taky nemusíme k ničemu nějak zvlášť upínat, na něčem si zakládat, nebo zakládat si na něčem, co nemá tu trvalou hodnotu. Co se tady vlastně myslí tím koncem? Chtěl bych tomu přečíst ještě jedno místo, kde si myslím, že je to dobře popsáno. To je z 1. Korinským z 15. kapitoly od 20. verše. 1. Korinským 15:20. Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí. Jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí královat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. To vědomí, že jednou nastane konec, tak možná může na někoho působit depresivně, jakože prostě všechno to končí, šluz a je konec, je to pryč. To může být částečně pravda, ale to slovo, o kterém jsme si teďka četli v tom 24. verši, kde je napsáno potom bude konec, tak to řecké slovo, které je tady použité, teles, tak má víc významu. Kromě toho významu toho konce samotného, tak může být přeloženo i jako cíl nebo účel, výsledek. Takže kromě toho, že teda všechno spěje ke konci, tak v tom stejně tak vidím i tu skutečnost, že všechno má svůj smysl a účel. A konec toho všeho tak vlastně může být naším cílem, se kterým počítáme a očekáváme ho. Je ale důležité, tak jak jsem mluvil o tom klukovi na začátku, tak je důležité nejprve poznat a pochopit ten účel, abychom se toho pak nemuseli taky ani bát. K tomu se za chvíli dostanu, k těch následujících verších. Kromě toho, že jsme tady vybízeni k rozvážnosti a modlitbám, tak bych chtěl zmínit i další takový praktický návod, co nám Boží slovo ukazuje v souvislosti s tím vědomím, že ten konec se blíží. Přečtu ještě jeden úsek z Římanům z 13. kapitoly od 11. verše. Římanům 13.11. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme řádně jako ve dne, ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhověli jeho žádostem. Tady se nám konkrétními pokyny připomíná to, že to vědomí toho konce by nás nemělo vést nějaké apatii, že už to stejně teda nemá cenu, ale naopak k aktivitě, abychom využívali ten čas, který nám tady ještě zbývá. Pro ilustraci tady toho bych chtěl zmínit takový krátký příběh, který si myslím, že to dobře vystihuje. Je to spíš takový vymyšlený příběh, který jsem někde četl a vypráví o třech démonech, které poslal Satan na zem, aby tady lidi sváděli a škodili. A ten první démon teda říká ten svůj záměr Satanovi, já budu lidem říkat, že Pán Bůh neexistuje. A Satan mu říká, no tak tím jich moc nezískáš, protože většina lidí tuší, že Bůh existuje. Mají ve svých srdcích sklon věřit tomu, že Bůh, nebo že Boží existenci, takže toto z těch lidí jen tak nevymizí. Ten druhý říká, budu teda lidem říkat, že peklo neexistuje, že se nemusí bát trestu za svoje hříchy. Satan mu na to namítal, tady takhle asi těžko někoho ošálíš, protože lidi dávno vědí, že každý špatný skutek bude potrestán. A ten třetí démon říkal, tak já namluvím lidem, že se dá všechno odložit, že není nic, co by se muselo dělat hned a na místě, na všechno je čas. A Satan mu říká, dobře, pusť se do práce, ty budeš mít úspěch. Tak tím bych chtěl jenom zdůraznit tu, nebo to, co tady máme zapsáno v tom 7. verši z toho Petrova dopisu, a co nám připomíná i ten text, který jsme teďka četli z dopisu Římanům, že to vědomí toho konce by nás nemělo vést k nic nedělání, ale naopak k činnosti. A teď, když se ještě vrátím do toho textu původního, tak tam se hned dozvídáme, k jaké činnosti konkrétně nás to může vést. V těch následujících verších od 8. si čteme o lásce, o pohostinnosti a o využívání duchovních darů. O lásce je tu řečeno, že má být vřelá, vytrvalá, protože přikrývá množství hříchů. A možná má význam i to, že Petr tady nejprve píše o lásce a teprve potom až o těch ostatních věcech. Nebo aspoň mě to ukazuje na jakési pořadí těch hodnot, protože víme, že dělat cokoliv bez lásky nemá úplně ten správný význam. A o lásce tu máme napsáno to, že přikrývá množství hříchů. My víme, že, nebo víme to, jak se Boží láska postavila k našim hříchům, že to nebylo jenom tak nějak zameteno pod koberec, ale musel přijít Pán Ježíš, Boží syn, aby za naše hříchy zaplatil a aby ten trest nesl místo nás. Takže v jakém smyslu teda ta láska přikrývá to množství hříchů? V knize Přísloví 10.12 máme tady tuhle věc zapsanou úplně stejně. Tam se píše, nenávist podněcuje sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení. Jedno z takových míst, kde toho máme o lásce v Novém zákoně napsáno asi nejvíc, tak je ta známá 13. kapitola 1. Korinským a z ní přečtu jenom 7. verš, kde je o lásce řečeno. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Teď bych chtěl potrhnout to první, to, co máme napsáno, že láska všechno snáší. Když jsem se díval do řeckého textu, tak tam pro ten výraz snáší je použito slovo stego, což v češtině znamená přikrýt, zamlčet, omluvit, snést nebo taky vydržet. A v tom vidím ten význam, že láska přikrývá. To znamená, že snáší množství hříchů. Hřích je samozřejmě natolik závažný, že ho svojí láskou nemůžeme jen tak přejít. Před Pánem Bohem se žádný hřích nestratí. Pán Ježíš za ty naše hříchy trpěl, ale my můžeme v lásce ty hříchy těch druhých snášet. K tomu jsme tady vyzýváni. A nemyslím tím to, že bychom měli ty hříchy tolerovat. To je zase jiná věc. A vidím tuhle myšlenku i na vztahu Pána Boha k nám lidem. Tady tento vztah někdy bývá označován jako vztah mezi otcem a jeho dětmi. A i na vztahu mezi tím lidským otcem tady na zemi a jeho dítětem, tak vidím ten princip, kdy to, že láska přikrývá to množství přestoupení, takže to opravdu platí. Protože kdyby tomu tak nebylo a byli bychom každý za svoje přestoupení hnedka potrestáni, tak už bych tady asi nebyl já ani moje děti. Ale protože člověk má svoje děti rád, tak se někdy raději dívá jinam, aby neviděl všechno to, co zrovna vidět nemusí. U nás doma se to občas projevuje tak, že maminka, která toho musí snášet a slyšet nejvíc, tak si nasadí sluchátka, pustí si hlasitou hudbu, aby v tu chvíli neviděla nebo neslyšela to, co slyšet nemusí zrovna. Další věc, kterou tady vidím, ke které jsme v tom praktickém životě vyzýváni, tak je pohostinnost. Z významu už toho samotného slova jasně vyplývá, že jde o to někoho pohostit. K pochopení toho skutečného významu tady toho slova mě ještě pomohlo znovu se podívat do toho původního řeckého textu. Tam proto slovo pohostinný je použito slovo philoxenos, což se skládá ze dvou slov. To je philos, to znamená někomu být přátelsky nakloněný, a xenos, což je cizinec, pocestný. Takže být pohostinný v tom původním významu slova vlastně znamená být přátelsky nakloněný cizincům, kteří cestují a praktický projev tady toho je pak je třeba pohostit. Takže vnímám to, že být pohostinný neznamená jenom zvát svoje příbuzné kamarády, ale prokazovat tuto službu i cizím lidem. A je tu i takový zajímavý dovětek, tam napsáno, že to máme dělat bez reptání. Jsem si říkal, proč to tady je vůbec zmíněno. Tady to, mění se tím něco? Je to reptání nějak tak závažné? Teď asi to všichni vidíme, že se s tím setkáváme docela často i mezi sebou, mezi věřícími a skoro bych řekl, že někdo má to brblání jako úplně životní styl. Ale když jsem se díval do Bible, kde se tady tenhle ten výraz vyskytuje, tak jsem došel k izraelskému národu, kde se tady tento nešvar hodně projevoval. A tam to nebylo bez následků. V Numeri 14. kapitola 2. verš máme připomenuto, co ti Izraelci dělali. Tam si čteme, všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, anebo kéž bychom zemřeli v této pustině. A potom dál v té 14. kapitole ve 36. a 37. verši, tam jsou potom popsány důsledky tady toho reptání, respektive důsledky pro ty, kteří k tomu reptání dali příčinu. Tam si čteme, ti muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi, kteří se vrátili a podnítili celou pospolitost k reptání proti němu a tím, že pomluvili tu zemi, ti muži, kteří zle pomlouvali zemi, zemřeli ranou od Hospodina. Potom ještě v Novém zákoně, v 1. Korinským 10. kapitole, kde je tady tato událost znovu připomenuta, tak je napsáno, že byli zahubeni s houbcem. Takže možná ta zmínka je tady uvedena i proto, že takové to naše běžné remcání nemusí být tak úplně nevinné. Zvláště když vidíme, jak Pán Bůh reagoval na to reptání těch Izraelců. Když se posuneme v tom textu dál, do 10. verše, tak tady máme takový další praktický podnět k tomu, co dělat. Čteme si, že každý z nás dostal nějaký dar milosti k tomu, abychom si jimi navzájem sloužili a byli tak dobří správci té boží milosti, které se nám dostalo. Je to na jednu stranu hezké povzbuzení a to vědomí, že mi někdo může posloužit svým darem, a na druhou stranu mě z tohle úplně jasně vyplývá, že pokud někdo neslouží svým darem, tak není dobrým správcem té boží milosti. Co se tady vlastně konkrétně myslí těmi dary milosti? Nejsou to nějaké hmotné věci jako dárek, ale jsou to duchovní dary, které opravdu každý věřící dostává od Ducha Svatého k tomu, abychom si navzájem sloužili nebo sloužili druhým ke společnému užitku. Někdy to známe pod označením charismata. A tady tyto dary jsou různé. V Římanu 12.6 máme vysvětleno, že máme rozdílné dary milosti, nebo dary podle milosti, která nám byla dána. V Biblích máme zmíněno více, je to obsáhlé téma, takže teďka nebudu všechny vyjmenovávat, ale zůstanu jenom u těch, které máme zmíněny tady v tom dnešním textu. V tom 11. verši máme konkrétně zmíněno mluvení a službu. Nejsem si úplně jistý, jestli se to dá přesně označit jako konkrétní duchovní dary, ale každopádně to vystihuje ty dvě základní skupiny duchovních darů. Jedny se projevují ústně, mluvením, a ty druhé prakticky, službou. O tom mluvení tu máme napsáno, že když někdo mluví, tak ať mluví, jako když jsou to boží slova. Když se podíváme, v jakém kontextu se tady tohle mluvení vyskytuje i na jiných místech Biblii, tak je to například zmiňováno v souvislosti s výkladem božího slova nebo v souvislosti se zvěstováním evangelia. A zde je k tomu mluvení, například to je v 1. Tesalonickým 2.4 zmíněno, že máme evangelium sdělovat tak, že ne abychom se líbili lidem tím, co říkáme, ale abychom se líbili Bohu. Na jiném místě, například v Titovi 2. kapitole, tam je konkrétně zmiňováno, že mluvit se má o tom, co náleží ke zdravému učení. Nevím, jestli se tím vždycky myslí to běžné mluvení mezi námi, mezi lidmi, ale mám za to, že pod to určitě spadá mluvení, které má zaznívat v církvi prostřednictvím kázáním. To si myslím, že je taky mluvení. Ta druhá zmíněná věc, co můžeme dělat, tak je služba. To je hodně široký pojem, dá se pod to zařadit spousta věcí, projevů. U nás tady, jak jsme zvyklí, tak když se třeba řekne, že nějaký bratr měl pěknou službu, tak se tím myslí kázání. To je určitě taky služba v církvi, ale nevystihuje úplně přesně ten pojem služba, tak jak ho máme napsaný tady v tomto dnešním textu. Tam význam toho řeckého slova diakoneo spadá spíš do té praktické roviny. Znamená například přisluhovat u stolu, pečovat o někoho, pomáhat nebo něco obstarávat. A v té zmiňované službě u stolu to třeba mohlo znamenat i starat se o peníze. Takže služba je na rozdíl od mluvení míněna spíš jako nějaký praktický, hmatatelný projev. A opět k tomu máme takový dovětek tady, že když někdo slouží, tak to má být ze síly, kterou poskytuje Bůh. To znamená, že nemáme sloužit jenom z vlastní síly. A zase nemůžeme si to ale vykládat tak, že vlastně vlastním příčiním bychom neměli dělat nic, čekat, až nám Pán Bůh k tomu dá sílu. Tak si myslím, že to úplně není. Ten výraz v boží síle je například zmiňován v tom známém úseku 6. kapitole Efeským, kde je popisována boží zbroj. A v tom vidím ten důraz, že nemáme stavět na vlastní síle a našich schopnostech, ale na tom, k čemu nás Pán Bůh vyzbrojuje. A někdy to může být i odlišné od toho, jaké je to naše přirozené nadání nebo toho, jak my se sami vidíme. A vím to z vlastní zkušenosti, že často je mnohem jednodušší si říct, já na to prostě nemám, nejdu do toho, než se spolehnout na tu boží sílu a boží vedení. A teď se dostáváme ke konci toho dnešního textu, k té druhé části 11. verše. A tady máme vlastně zapsán i ten důvod a smysl tady toho všeho, k čemu by to mělo vést. Aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Rozumím tomu tak, že to všechno, o čem jsem tady dneska mluvil, co bychom měli dělat, tak má vést k boží slávě. A je to zároveň ten důvod, proč bychom to měli dělat. A opět je tady k tomu hlavnímu smyslu, že má být ve všem oslavován Bůh, zase další důležitý dovětek, skrze Ježíše Krista. K tomu bych rád zmínil ještě jeden verš dopisu Koloským, kde je současně zmíněna stejně tak jako v tom dnešním textu ta souvislost mezi mluvením a službou s odkazem na Pána Ježíše Krista. Přečtu jenom jeden verš Koloským 3:17. Tam se píše: a všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Tímto chci jenom podtrhnout ten souhrn, že všechno má být boží slávě skrze Pána Ježíše Krista. Protože on sám nám nejlíp ukázal a zjevil boží slávu a boží lásku. A když se mluví o boží slávě, tak co si pod tím pojmem konkrétně představit? To je opět velice široké téma, to by bylo na samostatné kázání, ale jenom tak stručně řeknu, jak tomu rozumím já. Pokud mám dělat něco, aby to bylo k boží slávě, tak pro mě to přinejmenším začíná tím, aby se za to, co dělám, Pán Bůh nemusel stydět. Aby to, co dělám, mu nebylo pro ostudu, ale naopak jeho slávě. Samozřejmě, že to má mnohem větší nebo širší souvislost, ale do toho dneska nechci zabíhat. Teď už bych chtěl jenom na závěr zhrnout obsah toho dnešního textu, který jsem tady chtěl probrat z Petrova dopisu. Takže připomenu jenom několik bodů. První, buďme si vědomi toho, že všechno tady na zemi má svůj konec. Ale zároveň to může být i náš cíl a nemělo by nás to rozhodně vést k nějaké pasivitě. Pak jsme vyzýváni k lásce, která přikrývá množství hříchů. V prvé řadě v tom můžeme vidět tu boží lásku k nám lidem, která se projevila v Pánu Ježíši a ukazuje nám to i na to, že láska je mnohem důležitější hodnota nebo projev, než třeba to počítat ty hříchy těch druhých, zaměřovat se na ty hříchy. Další byla výzva k pohostinnosti a to platí nejenom k našim blízkým, ale hlavně k cizím. A platí to bez reptání. K tomu, co můžeme ve svém životě prakticky uskutečňovat, tak jsme si četli o dvou věcech, mluvení a služba. A oboje z toho nestojí na nás, na naší síle, ale na Boží moci. A konečným smyslem tady toho všeho našeho konání tak má být Boží sláva, kterou můžeme poznávat, ale potom i zjevovat dál skrze Pána Ježíše. Tak věřím, že pokud se někdy budeme ptát, my nebo někdo kolem nás po smyslu života, nebo potom jak a čím svůj život naplnit, tak můžeme vždycky tu odpověď hledat v Biblii, v Božím slově. A myslím, že ten úsek, který jsme dneska probírali, tak je jedním z těch míst, které nám může tu odpověď dát.